Akşamımız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ Konqresinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Beynəlxalq donorlar Myanmar hökumətini beynəlxalq yardımın ölkəyə daxil olması üçün şərait yaratmağa çağırıb. NATO nümayəndəsi deyir ki, Pakistanda ateşkəs danışıqları Əfqanistanda hücumları daha da artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ABŞ Konqresinin üzvləri Adam Schiff, Allison Schwartz və Wayne Gilchrist-dən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Səfərdə əsas məqsəd Azərbaycanda və regionda gedən proseslərlə yaxından tanış olmaqdır. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Adam Schiff-i qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı, beynəlxalq və regional məsələlər müzakirə olunub. Kongresmen Schiff Azərbaycanın enerji təchizatının diversifikasiyasına və İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlara verdiyi töhfəsinə görə təşəkkürünü bildirib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərdə müzakirə olunub. Dünən nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Dünən Müsavat Partiyasının qərargahında Müsavat və bir sıra müxalif partiyalarının görüşü keçilib. Görüşdə Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyət müzakirə olunub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı məlumat verib.
Müzakirə olunan başlıca məsələ seçki məcəlləsində Azərbaycan hakimiyyətinin etmək istədiyi negativ dəyişikliklər, eyni zamanda müxalifətin seçki məcəlləsi ilə bağlı mövqeyi ətrafında müzakirələr aparılır. Bu istiqamətin müxalifətin ümumi bir fəaliyyətinin formalaşması ilə əlaqədar müəyyən razılaşmalar əldə olunur.
Arif Hacılı onu da bildirib ki, həftə ərzində Azadlıq blokunun da iştirakı ilə müxalifətin seçki məcəlləsi ilə əlaqədar mövqələri ilə bağlı ümumi bir sənədin imzalanması da gözlənilir. Seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı müxalifətin vahid mövqeyinin hazırlanması üçün keçiriləcəyi toplantının tarixi gələn həftə bəlli olacaq. Bu haqda Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun prezidenti Eldar Namanzov APA xəbər agentliyinə bildirib və deyib ki, bəzi siyasi qurumlar toplantının Milli Məclisdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı başlanacaq müzakirələrdən öncə keçirməsini istəyirlər. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə hazırlıq işlərinə və partiyalarla məsləhətləşmələrə başlanıb. Bugün beynəlxalq donorlar Myanmar hökumətinin beynəlxalq yardımın ölkəyə daxil olması üçün şərait yaratmağa çağırıb. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon nümayəndəsində Myanmarda baş verən qasırğadan sağ qalan 2 milyon yarım insana 6 ay ərzində yardım göstərilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Myanmarın baş naziri Sen Chen isə deyib ki, hakimiyyətdə olan generallar beynəlxalq yardımı öz şərtlərinə uyğun qəbul edəcəklər. Çinin cənub-qərbində yenə də Sichuan əyalətinin növbəti yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Bir nəfər həlak olub, 400 nəfər isə yaralanıb. Təkanlar bu əraziyə böyük ziyan vuran və 62 min insanın ölümünə səbəb olan zəlzələdən 2 həftə sonra baş verib. Dövlət mediasının verdiyi məlumata görə bugünkü təkanlar 70 min evə ziyan vurub, onun gücü 6 bala yaxın həcmdə olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Suriya ilə dolayı və gizli danışıqlar davam edəcək. Olmert bildirib ki, hökumət bu danışıqları nə elan etmək, nə media bildirmək, nə də şüar eləmək fikrindədir. Türkiyədən olan vasitəçilər tərəfindən aparılan danışıqların təxminən bir il əvvəl başlandığı deyilir. Bunu yalnız bu həftə təsdiq edəyiblər. NATO bugün bildirib ki, Pakistan hökuməti ilə ölkədəki yaraqlar arasındakı atəşkəs danışıqları Əfqanistanda hücumların daha da artması ilə nəticələnir. NATO-nun Əfqanistandakı sözcüsü Mark Leyti Kabildə jurnalistlərə deyib ki, hücumların artması de facto atəşkəs və Pakistan ordusunun fəaliyyətinin azalması ilə əlaqədardır. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddə çatıb. ABŞ hərbi qüvvələrinin sözcüsü deyib ki, azalmanın əsas səbəbləri İraqda təhlükəsizlik qüvvələrinin öz işlərini daha effektiv etmələri və üsyanların yatırılmasında roludur. İraq təhlükəsizlik qüvvələri deyiblər ki, Əl-Qaidaya qarşı əməliyyatda yaraqlı şəbəkələri məhv olunub. Bugün Livan parlamenti ölkə prezidentini seçir. Ölkədə artıq 6 aydır prezident postu boş idi. General Michel Süleyman ölkənin 11-ci prezidenti olacaq. Hakimiyyətdə olan ABŞ ilə əksəriyyət və Hizbullahın başçılıq etdiyi müxalifət keçən həftə Qətarda aparılan danışıqlarda Michel Süleymanı prezident seçmə razılığına gəliblər. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox kirləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. O verilişimizə telefonla qoşulub. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Namiq bəy, mən sizi salamlayıram. Azər bəy, xoş gəlmisiniz. Musa müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən istəyirdim elə ilk növbədə taksi sürücüsü Musa müəllimlə danışaq.
Buyursun.
Və onun üzləşdiyi problemlərin nədən ibarət olduğuna bir qədər aydınlıq gətirsin. Musa müəllim, yəni problemləriniz nədir? Bax, əsasən mən istəyirdim, bax, sizin bu taksi fəaliyyəti göstərmənizlə bağlı hansı problemlər var? Bax, ona aydınlıq gətirəsiniz.
Mən hardasa 2 ildir lisenziya vergilər çıxandan bəri dövlət rüsumunu ödəyirəm hər ay. Məndə də burada çekləri də var. Ödüyüb işləyirdim. Son haradasa bir 5 ay olar bu bank məsələsi çıxdı. Haradasa 18 manat pul ödənməlidir.
Yəni hər ay 18 manat.
Hər ay 18 manat pul ödəyirik. Sonra dedilər ki, 3 manat bura verməlisən, 1 manat bura falan kəs götürməlidir. Bu gəldi haradasa 14 Şirvana çıxdı da belə. 28 manata. Onu da ödəyirdim. Dedim evi yox. Sonra axırıncı səfər...
Musa müəllim, bir şey deyim, aydın olsun dinləyicilər üçün. Bu pulu ödəyirdik fərqlənmə nişanı almaq üçün. Yəni taksi fəaliyyəti göstərməyə...
Bəli, bizə qəbz də verirdilər, fərqlənmə nişanı da verirdilər.
Bu ödədiyiniz pulun hamısını qəbzə göstərirdilərmi?
18 manatdan yuxarını yox. Ancaq 18 manatı çek verirlər, qəbz verirlər.
Hansı müddətə etibarlı idi bu ödədiyiniz?
Bir ay müddətinə.
Bir ay müddətinə.
Axırıncı səfər mən ora gedəndə bana dedilər ki, sənin lisenziyan var. Dedim ki, valla, mənim lisenziyam yoxdur. Mən lisenziya idarəsinə gedib, mən getməmişəm daha doğrusu. Uşaqların çoxu gediblər, 110 manatdır. Götürmürlər bir elə pul. Deyək, 470 dollar pul verməlisiniz.
Musa müəllim, biraz lisenziyanı növbəti indi əsasən bax sizin bu belə deyək taksi fəaliyyətinlə məşğul olmaq üçün bu vergini hara verirsiniz? Bax bundan danışaq sonra lisenziyanı.
Mən indi hal-hazırda Kapital Bank-a ödəyirəm. Kapital bir nömrəli onun şöbəsi var. Orada aparıb o 18 manat ödəyəndən sonra da 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, ona da qəbz verirlər.
Əvvəl hara ödəyirdiniz?
Əvvəl ödəyirdik departamentin özündə, orada içəridə.
Nəqliyyat
departamentində bəli, otaqlardır. Bir neçədə bir yarım saat vaxtımız itirdi. Həmi çoxlu belə nə bilim ərizələr zadlar yazılırdı. Həm də gib ora ödəyənə qədər demirəm 14 Şirvana qədər bizim pulumuz çıxırdı. Hansı ki 9 Şirvan çıxmalıdır.
Belə deyək 18 manat Kapital Banka ödəyəndə verirsiniz, 1 manat əlavə xidmət haqqı o da qəbz verilir.
Amma bu Kapital Bankın özündə.
Bildim. Bəli. Nəqliyyat departamentlə
nəqliyyat pulunu çıxır. Departamentində 28 manata çıxır.
Bunun 18 manatı düşürdü.
18 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlərsə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyirdi ki, bir manat verməsən verməyik.
Bir şey edim Musa müəllim, bax bu taksi sürücülərinin, demək olar ki, bizə müraciət edən taksi sürücülərinin hamısı bəlkə də bir 70-80% bu 51 qrifi ilə qrifi altında fəaliyyət göstərən bir xidmətdən narazıdırlar. Bu nədir?
O 51 belədir də, o qeydiyyatda olmayan bir koddur. Onların hardasa mən deyərdim ki, şəxsi bir kodudur mu, kabinet nömrəsidir mi, nəsə, onu çöldən çölə hardasa 30 manat ödəyirlər sürücülər. Bəli. Taksi sürücüləri, mən onun tanıdığım taksi sürücülərinin bir 70% bilirəm ki, o 51 ilə işləyir.
Necə işləyir? Yəni, hər ay onu aydınlıq gətirədiniz.
Onların özünün telefon nömrələri var, bəli, o 51 deyilən kodda. O verirlər, məsələn, bizi saxladanda departamentin itçiləri o dəqiqə deyir ki, mən 51-dənəm, zəng eləyirlər, deyir, hə, onun adı burada var. Hə, o da aylıq 30 manat ödəyir, heç bir yerə qeydiyyat olmadan.
Taksi sürücüsü 51-ə 30 manat
ödəyir. Ya onun sənədi düz deyil, ya da ondan tələb eləyirlər orada ki, sən lisenziya vermirsən, ondan sonra bir də bu pensiya fonduna pul ödəməmək üçün gətir çöldən çölə bizə 30 manat ver, biz də qəbul eləyək.
Bu 51 kodu, yəni daha asan yoldur, amma 30 manat alırlar. Belə deyil,
ən asan yoldur, ancaq o dövlətə xeyri yoxdur, da, şəxsi civlərə gedir. Orada o ancaq özləri çöldən çölə alırlar.
Harada otururlar bu 51-lər?
O 51'lər həmin maşında gəzən uşaqlardır da, departamentin ki maşınları var.
Nəqliyyat departamenti.
Nəqliyyat departamentinin. Onlar yığırlar. Hər ay gəlirlər, kim harada durur, özlərinin toskasını bilirlər. Gəlir orada da 30 manatını alıb gedirlər. Amma onlara da fərqlənmə nişanı vermirlər. Ha, onlar prosto özlərinin hardasa kitabçaları var, onda qeydiyyatdadır.
Onlara pul ödəyirsiniz, amma sizə fərqlənmə nişanı vermirlər.
Yo, 51'də yox.
Sadəcə
hə, çöldən çölə deyir gedişdə pulu gətirərsən, o da indi kimə gedir onu özləri bilir, mən dəqiq deyə bilmərəm.
Namiq müəllim, eşitdiniz də Musa müəllimin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Bu deyilənlərə münasibətiniz, bu 51 qrifi altında işləyən nədir? Bunlar, bax bu vergi niyə belə ödənilir? Bax bu, biraz aydınlıq gətirərdiniz.
Mən çox diqqətlə qulaq astım, yəni bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəz aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək. Amma anonim danışanda bir qədər düz gəlmir. İndi 51 kodu ilə də bağlı son vaxtlar o qədər danışırlar ki, mənim yadıma bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir 51-ci zona deyilən yer var, orada naməlum uçan obyektləri toplayırlar. Valla bu 51-i o qədər şişirdiblər ki, mən içəli özüm də başa düşmürəm ki, bu 51 nə demək. Əgər sözün belə həqiqi mənasında sənin işin düzdürsə, sən fərqlənmə nişanına görə ayda 17 manat 60 qəpiyi ödəyirsənsə, lisenziya alıb fəaliyyət göstərirsənsə, başqa şeylər səni nəyə görə maraqlandırmalıdır? Bu bir. İkincisi də ki, indi burada bank məsələsini soruşur. Taksi sürücüsü üçün nə fərq var onun hansı banka ödədi? Yəni mən şəxsən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bunlar bəhanələrdir. İndi kimsə yenə deyirəm ki, öz işinin yaxşı getməsi üçün bu məsələləri qaldırır. Biz də istəyirik ki, onların işi yaxşı getsin. Amma gəlin açıq və konkret danışaq. Şəxsən mən çox böyük məmnuniyyətlə Musa bəyi qəbul eləməyə hazıram. Gəlsin desin ki, filan qurumda, lap sərnişin nəqliyyatda, nə bilim, harada, o birisində, lisensiya idarəsində, filan kəs, məndən bu qədər pul istədi, filan günü, gətirsin, desin. Bunu demirlər, sonra bir-bir efirə çıxırlar və biz də gedib bu işlə məşğul olanda ad çəkmirlər. Onda yəni biz də çətin vəziyyətə düşürük. Bu rəsmi şəkildə müraciət eləsinlər, biz tədbir görək.
Namiq bəy, çox sağ olun. 101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri, 101.7 FM tezliyində.
101.7
Musa müəllim, var mı? Deyə bilərsiniz mi belə bir?
Mən onun adını deyə bilərəm. Dəqiq familiyasını bilmirəm. Mən çünki onlarla heç əlaqəm də olmayıb. Çünki 51-də işləməmişəm. Mən 51 deyilən o quruma girməmişəm. Heç.
Görürsünüz, yəni ki, yenə də bax burada eşidilənlər əsasında danışılır. Mən konkret
yox,
o təcrübədən danışanda daha çox başa düşə bilərəm bu işləri.
Axırıncı səfər ayın 15-də mən hardasa 28-də dayanıram. Orada işləyirəm. 28 dəmir yol vağzalında. Hə, orada axırıncı səfər ayın 15-də səhər saat hardasa deyə 9 olardı. Kamran adlı şəxsi maşın nömrəsi də 367-dir. O gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sənədini mən də o həmin qəbzi, ödədiyim qəbzi ona təqdim elədim. Dedi, yox, sənin şəkilli sənədin lazımdır. Biz nə bilək, sən bəlkə heç bunun sürücüsü deyilsən, dedim baş üstə. Mən sənədləri çıxartdım, ona təqdim elədim. Sənədi təqdim eləyəndən sonra o mənim şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb. Dedi ki, gələrsən idarəyə aydınlaşdırarıq, sən nahaq banka keçirirsən. Yaxud da sən istəsən əgər bizlə işləyə bilərsən. Bax, bu Kamran adlı şəxs şəxsən özü madiyib, bir neçə sürücünün yanında madiyibdir. Mən bunu onun özünə də deyirəm. Amma mən ondan sənəd də istədim, o bizə sənəd sad vermir. Deyir, sən kimsən, mən sənə sənəd verim. Sən gələrsən bizim Nəqliyyat departamentinə, mən orada aydınlaşdıraram mən kimə, mənim sənədim hardadır, nədir. Bax, belə olub.
Bax, indi bu konkret faktdır. Şəxsən mən özüm o məsələni araşdıraram. Mən araşdıraram ki, orada bir adam, belə bir adam çalışır, yoxsa yox.
Maşın nömrəsi də o fiyatdır, 367-dir.
Aydındır. Bax, belə konkret faktlar olanda biz də çalışıb araşdırıb tədbir görəcəyik. Mən də istəyərim ki, hər şey faktla danışılsın. Yəni, bizim də elə məqsədimiz olur ki, nə taksi sürücü əziyyət çəkməsin, nə sərnişin əziyyət çəkməsin, nə ümumiyyətlə sistem düzgün işləsin. Yəni bizim başlıca prinsipimiz budur.
Aydındır. Mən bir məsələndim. Bu Musa bəyin dediyi bir məsələ də var. O deyir ki, mən əvvəl Kapital Banka ödəyirdim, sonra mənə dedilər ki, Bank of Azərbaycana gətirir də. Yəni o
bizim idarənin departamentin
yanındadır həmin bank. Amma mən bir şey deyim, yəni taksi sürücüsünün vergini hara ödəməsi onun öz işi deyilmi? Yəni azad deyilmi o məsələdə? Yoxsa elə bu yəni orada mən Nəqliyyat departamentindən biz danışdıq. Belə əsas gətirirlər ki, taksi sürücülərinin ödədiyi vəsaitlərin hesabatlılığını aparmaq üçün biz istəyirik ki, bir banka ödənilsin, o da Bank of Azərbaycan olsun.
Bu tutarlar qonşu. Oradan da bir banka ödənilməsi işi daha asanlaşdırır. Bir var, bir neçə banka ilə ümumi yəni hesablaşmalar aparıb dəqiqləşdirsən, bir də var bir banka. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm, mən indi eşidirəm onun hansısa banka təzyiq göstərilir ki, bu bankada. Yəni bu faktı mən birinci dəfə sizdən eşidirəm. Amma mən şəxsən bunu da araşdıraram, amma mən bayaq sualınızın cavabında dedim ki, ümumiyyətlə taksi sürücüsünün heç bir fərqi yoxdur hansı banka ödədi. Əksinə bizim departamentin işçiləri üçün daha yaxşı olar ki, elə hamısı bir banka ödənsin, bütün hesablaşmalar da bir bankdan aparılsın. İndi orada Musa bəyə nə mane olur ki, mən işdiyimə görə elə orada departamentin yanında da onun ofisi. Yəni orada nə çətinlik var ki, onun üçün nə fərqi var, bax mən onu başa düşə bilmirəm.
Musa bəy, fərq var mı?
Fərqi o deyil, o əlavə alınan puldur, bir də demirəm lisensiyadır.
Əlavə, axı bank işçiləri sizdən əlavə pul ala bilməz.
Bank işçi almır, mən heç o bankı tanımıram, sizin öz departamentin içərisində olan o kassaya ödəyirdim, orada mənim əlavə xərcim çıxır qardaş. Bir də
orada ödəməyin, gedin banka ödəyin.
Yəni orada deyirəm, qoymuram axı, o Kamran dediyim şəxs bax ona görə sənədimi alıb ki, sən niyə imenini oraya ödəyirsən? Gətir bizə bizim
Musa bəy, mən başa düşdüm. Kamran adlı şəxsi mən araşdıraram. Əgər departamentdə elə bir adam varsa, doğrudan sizə qarşı bu cür qərəzli mövqe tutsa, biz bu barədə tədbir görəcəyik.
Azər bəy, bir sual vermək istəyirdim. Azərbaycan, siz yol ictimai birliyinin rəhbərisiniz. Xarici ölkələrdə də bu məsələlərlə bağlı biraz deyəsən araşdırmalarınız olub. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bu banka ödəməsin, sürücü o biri banka ödəsin. Yəni belə qadağa ola bilərmi?
Məsələ ondadır ki, pulun hansı bank vasitəsilə ödənməsinin heç bir fərqi yoxdur və bunun heç törətdiyi bir problem də yoxdur hesabatlılıq məsələsində. Niyə? Çünki ödənən pulun təyinat nöqtəsi var. Yəni sonda hara gedib çıxacağı məsələ. Ora gedib çıxır istənilən pullar, hər tərəfdən gələn pullar ora gedib çıxır. Ona görə istənilən bankda, yəni vətəndaşa daha əlverişli olan bankda o pulu ödəyə bilər. Məsələn, bu saat problemi olduğu vaxtda söhbət edən bu taksi sürücüsü, tutaq ki, onun hansısa bankda bir özəl şəxsi hesabı var. Pulu var yəni orada. Bu adam istəyə bilər ki, gedib həmin banka ödəniş tapşırığı versin ki, filan hesaba, yəni bu taksi sürü fəaliyyəti ilə bağlı filan hesaba mənim hesabımdan pul köçürün. Bunu niyə bunun qarşısı alınmalı ki? Niyə buna problem yaradılmalı ki? Yəni o arqument ki, bir bankdan, konkret özü də göstərilən bir bankdan pulun ödənilməsi bunlar üçün daha əlverişlidir. Bu həqiqətə uyğun məsələ deyil. Yəni arqumentləşdirilməyib və heç bir əsası da yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində desəsiz ki, belə bir məcburiyyət tətbiq edirlər, sadəcə təəccüb eləyəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfə taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. Verilişi aparansa mənəm, Marif Simizoğlu. Azər bəy, mən digər ikinci bir məsələyə də sizin ilə yəni, münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Musa müəllim deyir ki, sürücülərin sənədlərinin əlindən alınması kimi hallar var. Yəni, fakta göstərdi ki, Kamran adlı bir departament işçisi onun sənədlərini alıb. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəniz hal-hazırda ondadır.
Ondadır, bəli.
Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, vergi ödəmədiyinə görə hətta vətəndaşın sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin almağa imkan verilirmi?
Yəni, məsələ ondadır ki, vətəndaşın yəni konkret söhbətə ya sürücüdən gedirsə, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsini heç kim müsadirə eləyə bilməz. Vətəndaşın şəxsiyyət sənədi, yəni o vəsiqəsi. Yalnız vətəndaş həbs edildiyi zaman alına bilər müvəqqəti olaraq. Yəni söhbət heç burada yol polisindən də getmir. Hansısa bir idarənin müfəttişinin yolun ortasında maşını saxlayıb vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alması bu öz başınalıqdan başqa bir şey deyil. Əgər onun bu vətəndaşla bağlı konkret şikayəti varsa, iradı varsa, müvafiq qaydada protokollaşdırıb onun nəzərinə çatdırmalı və müvafiq hüquqi ölçü götürməlidir. Yəni, bu vətəndaş icazə olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğuldursa, müvafiq qaydada onun inzibati xətalar məcəlləsində də başqa bizim qanunvericilik aktlarında da cəzaları nəzərdə tutulub, o məcəllələrə, o qanunlara uyğun da cəza tətbiq edilə bilər. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən almaq, bu, təbii ki, qanunsuzluqdur, öz başınalıqdan başqa bir şey deyil.
Namiq bəy, Bakıda demək olar mı nə qədər taksi fəaliyyət göstərir və bunlardan ayda yığılan vəsait nə qədər? Yəni belə bir statistika var mı yəni nazirlikdə?
Bilirsiniz bu statistika hər ay dəyişir. Çünki bilirsiniz ki, hər ay fəaliyyətini dayandıranlar var, yenidən qoşulanlar var. Yəni 5000 6000 arasında əgər taksilərin sayı dəyişirsə, bunu hər ay başqa bir rəqəmdir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fəaliyyətdə olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı deyil, hər gün dəyişən bir rəqəmdir. Ona görə mən konkret deyə bilmərəm, çünki bu düzgün olmaz. Amma 5-6000 arasında da dövr eləyir və bu da ki, məlumdur. Yəni hər taksi sürücüsü 17 manat 60 qəpik aylıq fərqlənmənin işinə görə ödəyir və lisensiya almaq üçün də 110 manat. Yəni bunu hesablamaq o qədər böyük problemdir və burada heç bir qeyri şəffaflıq yoxdur. Amma o ki qaldı orada qaldırılan məsələ, o sənədlərin tutulub alınmasına mən də ona münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, əslində bu yol verilməyən bir haldır. Amma gəlin indi digər tərəfin günahını da deyək də. Əgər taksi sürücüsünə dəfələrlə xəbərdarın olunursa ki, sən aylıq vergidən yayılırsan və bununla da cinayət tərkibli əmələ əl atırsan, o artıq qarşı tərəf artıq bunu pozub. Yəni bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediləndə də o gəlmirsə idarəyə, deməli məcbur olub bunu açmaq lazımdır, bu gəlsin. Yəni biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq. Mən də istəməzdim belə olsun. Azər bəy də düz deyir. Mən onun da fikrindən çox hörmətlə yanaşıram ki, düzdür, bu cür olmamalıdır. Amma indi gəlmirsə qarşı tərəf niyə yaxşı onda? Mən alternativ sual verirəm.
Namiq bəy, onda bir şeyə soruşum mən Musa bəydən. Musa bəy, siz vergini ödəmirsizmi?
Mən hara ödəyirəm, məndə də çekləri var.
Yox, söhbət təkcə Musa bəydən getmir, ümumiyyətlə gedir. Yəni
yox, niyə mənim özümdən
getmir? Mən faktdan danışdıq, o Musa bəy deyir ki, mənə sənədimi əlimdən alıblar. Amma bu deyir, mən əlində də bax burada elə bizim studiyaya bütün qəbzləri gətirib.
Mən sənədə vermir sənədimi almaq haqqında.
Sənədimi ona görə götürüblər ki,
bəli, bu konkret faktdırsa, biz onu araşdırarıq. Lazımsa lap mən Musa bəy sabah dəvət edirəm, gəlsin Nəqliyyat Nazirliyinə oturaq, bunu araşdıraq və əgər doğrudan da Musa bəyin heç bir günahı yoxsa sənədlərini alıb qaytaraq. Mən bunu yenə deyirəm ki, tək onu yox, bir bu cür əgər hallarla rastlaşanlar varsa şəxsən müraciət eləsinlər.
Azər bəyin əlavəsi var nəsə?
Yəni burada Namiq müəllim orada buyurdu ki, biz qanunsuzluğa qarşı bir qanunsuzluq tətbiq etmək məcburiyyətində qalırıq. Əslində təbii situasiya yəni idarə etmək lazımdır. Yəni bu dövlət strukturu, Nəqliyyat Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, idarə etməlidir. Amma qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil. Vətəndaş yayınırsa, yəni sürücü, konkret sürücü yayınırsa məsuliyyətdən heç bir problem yoxdur. Bu onun növbəti, yəni onu gözləyən cəzanın ağırlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Cərimədirsə cərmənin üzərinə əlavə gəlir, həbsdirsə həbsin üzərinə əlavə gəlir. Yəni ki, bunun vəziyyəti o yayındıqca daha da ağırlaşır, əksinə əslinə qalanda o daha ciddi şəkildə cəzalanmış olur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün başqa bir qanunsuzluğa əl atmaq.
Aydındır. Mən Musa müəllim, bir probleminiz də var bu lisenziya ilə bağlı. Yəni mən bu lisenziya məsələsində probleminiz nədir? Ümumiyyətlə lisenziyaya görə siz nə qədər vəsait istəyirlər, nə qədər ödəməlisiniz? Bilirsinizmi onu?
Lisenziyaya görə mən deyirəm, dəqiq bir dəfə mən o departamentin lisenziya idarəsi bir yerdə olanda bu Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki, 5 illiyi deyəsən 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onun,
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən, əgər siz mənə köməklik eləyə bilirsinizsə, mən gətirim onu ödəyim. Elə bu böyük bir mənim üçün də fəxridir ki.
Yox, mən başa düşürəm. Bizim məqsədimiz təhbir vətəndaşı yox, dövlətə vətəndaşların problemini həll etməkdir. Yəni bu ola bilər konkret simptomlarda bir misaldır. Amma sizin məsələnizi həll etməklə bütün məsələlər düzəlmir. Mən çox istəyərdim ki, siz gələsiniz, bunları aydınlaşdıraq, görək sizdən kim istəyir bu pulu.
Mən haçan istəsiz gələrəm.
Mən konkret günü sabah sizi gözləyirəm. Gəlin nazirlikdə bir araşdıraq, mən bir sizin sənədlərinizə də baxım, danışaq. Mən yəni faktla danışmağı xoşlayıram. Ona görə də
gəlin. Yox, məndə faktdır. Bu faktdır. Fakt belədir ki, mən 2 ildir işləyirəm. Bu lisenziyanı ödəmək istəyirəm. Çıxaq yoldan 10 dənə taksi saxladaq. Dəyərli lisenziyanı ödəmək istəyirsən, istəmirsən. Görək o nə deyir. O da o mən dediyimin hələ biraz artıq o daha doğrusu mən 470 dollar deyirəm, o 470 manat deyəcək. Maaz edirlər sən ağsaqqalsan deyən səndən 470 dollar alırıq.
Onun adını yəqin deyəcəksiniz.
Yox, onun adını bilmirəm dəqiq. İstəyirsən sabah gedim onun kabinetinə yenə deyim. Mən adı bilsəm deyərəm. Məndə
gedin siz onun adını öyrənin, mən xahiş edirəm gəlin mənə deyin. Yəni mən yenə deyirəm ki, ümumi danışmaq istəmirəm. Konkret Məmmədov olubsa, gəlin deyək ki, bu filankəs məndən bu qədər pul istəyir.
Namiq bəy, bu lisenziyanın 5 illik fəaliyyətlə bağlı, yəni taksi xidməti göstərmək üçün lisenziyanın qiyməti nə qədərdir? Dövlətin
110 manat.
110 manat.
Bəlkə mən 1 il işləmə taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirəm.
Yox, 1 il yox, orada qanunvericilikdə ancaq 5 il nəzərdə tutulub.
Hə, 5 il, 5 il göstərir.
Əgər pasportu siz 5 illik, 10 illik alırsınızsa, niyə lisenziya 1 illik olmalıdır ki? Orada da deyin ki, mən 1 il yaşamaq istəyirəm. Bu qanunda 5 il qoyulubsa, 5 il olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bir şey soruşum Namiq bəy. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat katibliyinin, yəni katibliyin rəhbəri belə deyək.
Bəli.
Belə bir vəzifənin sahibi olaraq nə məsləhət görürsünüz? Sözünüz nədir sürücülərə? Bax bu problemlə üzləşən sürücülərə.
Sürücülərə sözümüz odur ki, həm bizdə katiblikdə, həm də sərnişin nəqliyyatı məhdud məsləhət cəmiyyətində qaynaq xətt göstərir, fəaliyyət göstərir. Birbaşa bizə yazılı şəkildə və rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Əlimizdən gələn köməyi eləməyə biz hazırıq.
Qaynaq xətti deyə bilərsinizmi təkid?
Yəni əlbəttə. Biri 561-77-02-dir, biri də 431-74-37.
Minnətdarım Namiq bəy, Azər bəy, sizin son olaraq sizdən fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, təklifiniz, sizin təklifiniz nədir yol ictimai birliyi olaraq?
Yani bu konkret taksilerle bağlı problemden gelirse, ben fikirləşirəm ki, birincisi bu lisenziya alma qaydalarında sadeleştirme aparmaq lazımdır. İkincisi de ki, o maliyyənin ödənilməsiyle bağlı tətbiq edilən qeyri-qanuni o əməllər, qaydalar aradan qaldırılma. Yani söhbət burada ondan gelir ki, Namiq müəllim haqlı olarak bir məsələni vurgulayır ki, vətəndaş şikayet edir ümumi şəkildə. Amma heç kim gəlib konkret adla müraciət eləmir ki, bax filan məmurdan mən şikayətçiyəm. İndi burada Musa müəllim konkret maşının nömrəsini göstərdi. 367 Fiat Albiya maşınıdır. Yəni. Kamran adında bir deməli məmur deyək o müfəttişdir. Bunları incidib. Yəni bu cür faktlar çox olsa, məmurların adları açıqlansa, vətəndaşlar o şikayəti rəsmiləşdirsələr, onda mənə elə gəlir problemi aradan qaldırmaq olacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən bu taksicilik fəaliyyətini bir qədər islah etmək lazımdır. Yəni hər Bakı şəhərində 2 milyon əhali var. Bu 2 milyonun arasında bilmem indi Namiq müəllim dedi ki, bir 5-6 min nəfər taksiciliklə məşğuldur Bakı şəhərində. Yəni bu 5-6 min nəfər niyə məhz bir idarəyə gedib müraciət etməlidir? Yəni müxtəlif idarələr olmalıdır, hər rayonda mı, hər bilmirəm qəsdə. Məsələn Almaniya təcrübəsindən götürsək onlarda bu cürə məsələlər az qala ən kiçik şəhərlərə qədər tənzimlənir ki, gedib vətəndaş istədiyi yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə gedib öz sənədini ala bilər. Yəni bizdə də bu mərkəzləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yenə də Almaniya təcrübəsindən demək istəyirəm. Məsələn, onlarda taksi fəaliyyəti göstərən firmalar var. Bir vətəndaş istərsə ki, öz avtomobili ilə gedib o firmaya qoşulsun və taksicilik fəaliyyəti göstərsin, sürücünün üzərində gəzdirməli olduğu sənədlərlə o gedib həmin firmaya müraciət edir və işi də bununla tamamlanır. Yəni orada ondan ay filan arayış gətir filan eləmirlər. Niyə? Çünki o firmanın tərkibində istər o texniki xidmətlə bağlı, avtomobillərə texniki xidmətlə bağlı, istər həkim nəzarəti ilə bağlı, istərsə də o bank ödəmələri və s. ilə bağlı bütün xidmətlər oradadır. Vətəndaş bir pəncərədən sənədlərini təqdim eləyir, digər pəncərədən razılığını alır, kağızını və işinə başlayır. Pulu da ödəyəndə və bir məmurun əlinə deyil, orada divarda quraşdırılmış bankomata ödəyir. Yəni konkret məbləğdir ki, bu qədər ödənməlidir, gedir o məbləği o bankomata ödəyir, qəbzə alır, qoyur cibinə. Bununla iş bitdi. Çox sadə, heç kimdə heç nədən şikayət eləmir, heç kimdə yolda dayanıb, bugün bu nəqliyyat müfəttişliyinin maşınları əslinə qalanda yol hərəkətinə maneçilik törətməklə məşğuldurlar. Bax, bir dənə fakt deyirəm. İstənilən gün gedin, Elmlər Akademiyası metrosunun qabağı çox tünlük bir yerdir. Nəqliyyat orada hərəkət eləyə bilmir. 317, bunun nömrəsi 367. 317 Fiat Albiya maşını nəqliyyat müfəttişi. Dayanıb orada özü də harda? Yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, düz piyada keçidinin üstündə. Hər gün oradadır. Siz təsəvvür edin, svetoforun işığı yanır, vətəndaş keçməlidir piyada keçidindən, onun üstündə maşın dayanıb. Nəqliyyat müfəttişliyinin maşını, avtobus dayanacağıdır. Avtobuslar dayanacağa girə bilmirlər. Həmin maşın mane olur. Yəni yolda tünlük. Əslində bunlar əlayığa dolaşmaqla məşğuldurlar. Yəni bunları sadəcə olaraq ləğv etmək sivil qaydada, necə ki dünya ölkələrində tətbiq olunur, avtomobil gedir lisenziyasını alır, işinə başlayır, sadəcə yolda bu monitorlar ki quraşdırılıb, radarlar filan fəsmikən, bunların vasitəsi ilə o avtomobillər nəzarət edilir və görəndə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, qeydiyyatda olmayan avtomobildir, onun evinə sadəcə olaraq yazılı xəbərdarlıq göndərilir ki, buyurun, gəlin, qeydiyyatdan keçin, lisenziya alın və fəaliyyət göstərin. Bu qədər.
Minnətdaram mən sizə. Azərbaycan çox sağ olun, Musa müəllim çox sağ olun, Namiq müəllim də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gileyləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Haziyev, Yol İşmaya Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üsulü dəstəkləyir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen o bir otoya kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı ya da Azerbaycan yaşamağı istemeliydi.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.